Працював Роман Скрипін. До побачення.
Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Де розмістять американські протиракети? У Польщі чи в Литві?
Сполучені Штати не ведуть переговори з Литвою, ми продовжуємо переговори з Польщею. Польща – це наш перший партнер у цій справі.
Латвійська реакція на новий російський візовий режим.
Крим своїм рішенням позбавляє негромадян мотивації набувати громадянство Естонії та Латвії, оскільки піддані цих країн повинні оформлювати візи для в'їзду в Росію.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз новини від Зиновія Фреса.
Дякую, Людмило, і сьогодні це будуть європейські, виключно європейські новини. Усім добрий вечір. Президенти Росії та Грузії обговорили ситуацію в зоні грузино-абхазського конфлікту. Дмитро Медведєв у телефонній розмові з Міхаїлом Саакашвілі назвав неприпустимими провокації щодо російських миротворців, які діють відповідно до міжнародних зобов'язань. У вівторок у Зугдітському районі грузинська поліція затримала 4 російських військовиків, які незаконно перевозили боєприпаси. Миротворців пізніше відпустили, однак повернути протитанкові ракети грузинська сторона відмовляється. Міхаїл Саакашвілі пообіцяв Дмитру Медведєву з'ясувати цей інцидент. В Абхазії неподалік від Сухуми невідомі підірвали дільницю залізниці. Про це повідомив міністр оборони невизнаної республіки Міраб Кішмарія. За інформацією абхазських силових структур, 2 підривні пристрої невеликої потужності спрацювали на допоміжній колії в районі селища Синоп. Ремонтні роботи на цій дільниці не проводились. Постраждалих і руйнувань немає. Наприкінці травня Росія перекинула до Абхазії близько 400 військових залізничників для допомоги у відновленні залізниці. Це викликало різкі протести з боку Грузії. Косово відкриває перші посольства в 9 країнах. Відповідний указ видав президент країни Фатмір Сидіу після того, як у неділю набула чинності нова конституція. Дипломатичні представництва з'являться у столицях Сполучених Штатів, Албанії, Австрії, Бельгії, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Ці і ще понад 30 країн визнали незалежність Косова, яку проголосили всередині лютого. Сербія категорично проти відокремлення краю і на знак протесту навіть відкликала послів з низки країн. Косово перебуває під тимчасовою адміністрацією Організації Об'єднаних Націй з 1999 року. Литва спростовує інформацію про переговори зі Сполученими Штатами щодо відновлення на своїй території системи протиракетної оборони. Про це повідомив литовський міністр оборони, однак він зазначив, що у випадку отримання відповідних пропозицій його країна їх розгляне. І детальніше про це згодом у «Європейській свободі». Туреччина відновила переговори про приєднання до Євросоюзу. На переговорах обговорюють питання зближення стандартів і законодавства в галузі прав власності і прав компаній. Всього таких напрямків 35. На повне завершення роботи знадобиться не менше 10 років, вважають експерти. Міністр закордонних справ Туреччини Алі Бабаджан, однак, переконує, що Євросоюз створює штучні перешкоди на шляху до вступу Туреччини до Європейського Союзу. Завершили попереднє розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Про це заявили у слідчому комітеті при прокуратурі Росії. Офіційні звинувачення висунули 3 особам. Заступник головного редактора «Нової газети» Сергій Соколов в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав невірною і передчасною інформацію про завершення розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Анну Політковську, яка писала на тему Чечні, вбили 7 жовтня 2006 року в під'їзді її будинку в Москві. Рішення Європейського суду з прав людини про незаконність утримання під вартою співвласника групи Менатеп Платона Лебедєва набуло чинності. Велика палата суду відхилила запит російської влади про перегляд вердикту, повідомила адвокат Олена Ліпцер. Восени минулого року в Страсбурзі суд в Страсбурзі визнав, що права Лебедєва були порушені і зобов'язав уряд Росії виплатити йому 10 тисяч євро в якості компенсації морального збитку та судових витрат. Платон Лебедєв відбуває 8-річний термін термін позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. І останнє, Людмило, повідомлення, я думаю, що воно торкається не лише Європи, а й всього світу. Температура води в Світовому океані протягом останніх 40 років підвищувалась удвічі скоріше, ніж прогнозували. Про це йдеться в звіті дослідників зі Сполучених Штатів та Австралії. Підвищення температури води призводить до збільшення рівня морів, які ризикують затопити невеликі острівні держави і регіони у дельтах річок. Так що, Людмило, це все може загрожувати великими небезпеками для всього світу. На жаль, добре. Такою песимістичною інформацією закінчує свій випуск.
А як же ми назвемо цей випуск? Європейських подій чи світових?
Європейсько-світових.
Нагадаю, це був Зиновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Великого політичного резонансу у вівторок набула вістка про те, що американські елементи ПРО можуть бути розміщені не на території Польщі, а в Литві. На думку представника польського уряду, Сполучені Штати беруть до уваги альтернативний проєкт на випадок, якщо б провалились переговори з Польщею. Чи розраховують Сполучені Штати на альтернативний план «Б» для встановлення протиракетного щита? Про це з Варшави Єва Поштар.
Польща визнає, що переговори про розміщення на території країни елементів ПРО зайшли в глухий кут. Вона далі вимагає від США додаткових фондів на модернізацію своїх збройних сил. Представники уряду заявляють, що оскільки обов'язком Польщі може стати захист американської військової техніки, слід збільшити витрати на вітчизняну протиповітряну оборону. Однак, якщо американська сторона надалі відмовлятиме Польщі, тоді переговори можуть закінчитись нічим. Беручи до уваги нині напруженість у переговорах між США та Польщею, зрозуміло, що у вівторок великий політичний резонанс викликала заява заступника керівника зовнішньополітичного відомства Польщі Вітолда Ващикowskiego про те, що Литва запросила США розмістити на своїй території елементи ПРО. Ми цікавились, як у середу після демаршу Литви у цій справі свою учорашню заяву коментує представник польського МЗТС, говорить віце-міністр Вітольд Ващикowski.
Віємо, що американці започаткували такі розмови. Натомість, чи то є план Б?
Я лише сказав, що нам відомий факт про те, що Сполучені Штати почали переговори з Литвою у справі ПРО. Мені відомо, що такі переговори відбувались у травні, коли Вільнюс відвідав представник Держадміністрації Сполучених Штатів Джон Рут. Нам відомо, що ці переговори мають форму попередніх консультацій. Не знаємо, однак, ані куди вони прямують, ані кінцевий результат переговорів. Вважаю, сьогодні ще рано про це говорити. Однак сподіваємось, що переговори Сполучених Штатів з Польщею закінчаться успішно.
Ось що з приводу заяви Вітольда Ващикowskiego Радіо Свобода сказав прес-секретар посольства США у Польщі Ендрю Шилінг.
Сполучені Штати не ведуть переговори з Литвою, ми продовжуємо переговори з Польщею. Польща – це наш перший партнер у цій справі. Якщо Польща вирішить не дати згоди на розміщення елементів ПРО, тоді ми будемо змушені шукати деінде.
Хоча з офіційних кіл лунають запевнення про те, що заява Вітольда Ващикowskiego не є елементом психологічного тиску на США, представники уряду наводять аргументи про безальтернативність проєкту розміщення елементів ПРО на території Польщі. По-перше, треба було починати від нуля пошуки місця на території Литви для американської військової бази. Це призведе до затягування терміну завершення проєкту. Польським збройним силам під силу захистити від нападу американську військову техніку. Також на території Польщі готове місце для побудови стартових майданчиків для протиракет. По-друге, Росія має свої військові бази поблизу литовської території, тому в жодному разі не погодиться на розміщення у цьому регіоні американської військової техніки. На думку оглядачів, крапку у цьому мають поставити наприкінці липня, коли Польща ухвалить рішення про розміщення на території країни елементів ПРО. З неофіційних джерел стало відомо, що і США дають Польщі термін до кінця липня визначитися з питанням, будуть чи ні американські ПРО на її території. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
До цього додам, що у Міністерстві закордонних справ Литви, куди звернулись наші білоруські колеги, інформацію про переговори між Сполученими Штатами і Литвою з приводу розміщення там американських протиракет спростували. Директор департаменту інформації та преси Віолета Гайжаускайте сказала, що зараз такі переговори не ведуться. Це підтвердив і член Комітету з міжнародних справ Литовського Сейму Вацлав Станкевич.
Треба мати на увазі, що Литва – це країна НАТО, це країна Євразвязу.
Треба мати на увазі, що Литва – член НАТО, член Європейського Союзу. Зрозуміло, що Сполучені Штати – це стратегічний союзник Литви. І якби такі переговори почалися, я б не дуже здивувався. Це цілком природньо і логічно. На сьогоднішній день, я переконаний, таких переговорів нема.
На сьогоднішній день я впевнений, що таких переговорів нема.
Сказав член Комітету з міжнародних справ Литовського Сейму Вацлав Станкевич. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Рішення Росії запровадити безвізовий режим для негромадян Латвії та Естонії неоднозначно розцінюється місцевими політиками. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Урмас Паєт вважає, що це рішення може загальмувати процес інтеграції негромадян. Натомість представники лівих російськомовних місцевих партій бачать у ньому тільки добру волю Росії. Тему продовжує Людмила Пилип.
Згідно з указом, підписаним президентом Росії Дмитром Медведєвим, колишні громадяни СРСР, а нинішні негромадяни Латвії та Естонії можуть виїжджати на територію Росії без віз. Згадане рішення набуде чинності після отримання відповідних документів дипломатичними представництвами Росії в цих країнах. Колишній міністр закордонних справ Латвії Атіс Пабрікс вважає, що до цього Росія досить активно використовувала питання латвійських та естонських негромадян у європейських структурах. І рішення скасувати для них візи свідчить про спроби Кремля продемонструвати дієвість своїх обіцянок допомагати цим особам.
Не таємниця, що Росія пробує розіграти карту негромадян для сприяння своїм інтересам у Балтійських країнах. І тому ми можемо сказати, що рішення щодо безвізового режиму для негромадян є свого роду бажанням реабілітувати відношення російських політиків до негромадян. Бо з одного боку вони досить часто використовували їх в інтересах Росії в Балтії, а з іншого нічого для них не робили.
Зазначив Радіо Свобода Атіс Пабрікс. Окремі місцеві політики вважають, що запровадження Росією безвізового режиму для негромадян Естонії та Латвії – крок спрямований на сповільнення процесу натуралізації. Кремль своїм рішенням позбавляє негромадян мотивації набувати громадянство Естонії та Латвії, оскільки піддані цих країн повинні оформлювати візи для в'їзду в Росію. На думку Атіса Пабрікса, введення безвізового режиму в Росію для латвійських і естонських негромадян не зашкодить процесу натуралізації. Якщо у людини є бажання бути громадянином Латвії, Естонії, загалом ЄС, вона натуралізується. Якщо ж питання полягає тільки у можливості поїхати без візи до Росії, то ця особа поки що не готова стати громадянином. Водночас Атіс Пабрікс зазначив, що значна кількість негромадян в Латвії та Естонії влаштовує Росію, оскільки допомагає збільшити свій вплив у цих балтійських країнах.
Я особисто не вірю в те, що Росію цікавить інтеграція негромадян в латвійське суспільство. Оскільки, якщо ці негромадяни інтегруються, то стануть патріотами Латвії і будуть підтримувати країну. Тоді у Росії буде набагато менше засобів впливу на внутрішньополітичні процеси в балтійських країнах. Ми не можемо виключити того, що негромадяни є тим фактором, який допомагає Росії збільшити тут свій вплив.
Вважає Атіс Пабрікс. Натомість представник лівої опозиції, керівник фракції партії «Центр Злагоди» в Сеймі Латвії Яніс Урбанович впевнений, що рішення про безвизовий режим для негромадян Латвії і Естонії є кроком доброї волі Росії.
Я не бачу тут жодних проблем, провокацій, втручання. З точки зору політики Росії стосовно співвітчизників, це є логічним кроком. І тільки так збіглося, що рішення було ухвалене новим президентом Росії.
Висловив свою точку зору Яніс Урбанович. Латвія зараз проживає 372 тисячі негромадян, в Естонії – 113 тисяч. Значна кількість російськомовного населення вже пройшла процес натуралізації. В основному це представники молодого і середнього покоління. Для набуття громадянства необхідно 5 років прожити в Латвії, здати іспит на знання державної мови, конституції та історії країни. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. За новим законом нелегальні мігранти перебуватимуть в країнах Європейського Союзу 18 місяців.
Ми вважаємо перебільшенням за кримку на півтора року людей, що не скоїли жодних злочинів. А ще нас турбує п'ятирічна заборона на повернення на територію ЄС для цих людей.
Боснійські мусульмани подають суд на Організацію Об'єднаних Націй.
Я мусив це зробити. Мою родину вбили і частково відповідають за смерть моєї матері, батька і брата голландські солдати і офіцери.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало газет аналізують наслідки візиту делегації НАТО на чолі з генеральним секретарем ЄАПом де Гоббсхефером до України. І зауважую, що Росія щодо натовських прагнень Києва ніяк не може змиритися з безповоротною втратою геополітичного впливу, що його мав Радянський Союз. У пресі також інформують про те, що Литва внесла законодавчу поправку, яка забороняє використовувати в цій державі нацистську і радянську символіку. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Ризька газета «Дієна» інформує про те, що Росія на всіх рівнях намагається перешкоджати наближенню України до НАТО. Це видання звертає увагу, що найвище московське керівництво, починаючи з президента Дмитра Медведєва, не оминає тему України і НАТО на всіх міжнародних рівнях. Всі російські чільники різко і відверто заявляють і в Німеччині, і у Франції, і на міжнародному форумі у Петербурзі, що вони категорично проти членства України в альянсі. «Дієна» так прямо і вказує на те, що найвище російське керівництво майже відкрито погрожує Україні, щоб вона відмовилася від вступу до НАТО. Ця газета також зауважує, що в Україну відбувається нашестя дрібних і більших російських політиків, починаючи від мера Москви Лужкова і закінчуючи віце-прем'єром Сергієм Івановим, які відкрито погрожують Україні різними карами і санкціями, якщо вона ослухається і рушить в НАТО. Дієна вважає, що хоча сьогодні більшість населення все ще проти вступу України до Альянсу, все ж настрої тут змінилися. І це вже більше подібне до ситуації, яка була в Болгарії і в Чехії напередодні вступу до НАТО. А це говорить про рух до реального вступу цієї держави в Північно-Атлантичний Альянс, вважає ризький часопис. Дієна переконана, що головною причиною дикого опору Росії українським планам щодо НАТО є те, що Москва так до сьогодні і не здатна зрозуміти і змиритися з тим, що геополітичний вплив часів Радянського Союзу їй вже не повернути. Австрійська Діпресе інформує про те, що генеральний секретар НАТО ЄАП де Гоббсхефер боровся на початку тижня в Україні з міфами про НАТО ще часів газети «Правда». Це видання також пише, що генсек НАТО нібито наголосив за зачиненими дверима у Києві, що вирішальною у отриманні Україною плану дій щодо вступу в НАТО буде нібито стабільність у співпраці між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко. Латвійська газета «Час» коментує законодавчу поправку в Литві, яка забороняє використання нацистської і радянської символіки. Видання зазначає, що нова поправка до закону про зібрання забороняє демонстрацію прапорів, гербів, знаків та уніформ нацистської Німеччини СРСР, Литовської СРСР, а також прапорів і гербів і знаків уніформ, складовими частинами яких є прапори, герби нацистів Німеччини СРСР і Литовської СРСР. Газета «Час» вказує на те, що закон віднині забороняє використання нацистської свастики, радянського серпа і молота, радянської п'ятикутної зірки, а також зображення керівників націонал-соціалістів Німеччини і Компартії СРСР. Це видання також нагадує, що подібна заборона раніше була введена і в Латвії. Це збирається зробити й Естонія. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
240 років тому правобережна Україна палала у вогні. Десятки тисяч озброєного люду зійшлося у непримиренній боротьбі. Ця подія надовго увійшла в історичну пам'ять ряду народів. Їй були присвячені поеми, романи, пісні і навіть опери. Сьогодні ж про цю подію воліють радше мовчати. Загадки Гайдамаччини і Коліївщини. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20.45.
Європейська свобода. Сьогодні Європарламент ухвалив директиву, що регламентує процедуру утримування та вигнання нелегальних мігрантів з території європейської спільноти. Неофіційно названий директивою «Висилання», цей документ є спробою ухвалити один міграційний закон для всього Євросоюзу. За підрахунками фахівців, у Європейському Союзі на сьогодні осіло близько 8 мільйонів мігрантів-нелегалів. Тож чи зможе нова директива навести лад у такій масштабній міграційній проблемі? Тему продовжує Віталій Єреміця з Брюсселя.
Переважною кількістю голосів європейських парламентарів директива вигнання нарешті отримала путівку в життя. Документом гарантуються права затриманих на отримання притулку, допомогу перекладача, адвоката та медичний супровід. Різниця в тому, що згідно з новими правилами, максимальний період перебування нелегального мігранта у депортаційному таборі тепер може тривати до 1.5 року. До того ж, йому буде заборонено вступати на територію Євросоюзу протягом 5 років. Великий прибічник директиви вигнання, віцепрезидент Єврокомісії Жак Барро, попри все, вважає її кроком до єдиної організованої політики імміграції.
Je ne peux pas laisser caricaturer la politique en disant c'est l'Europe.
Я не можу залишитися байдужим до політичних висміювань, мовляв, Європа перетворює свої кордони на барикади. Ні, це Європа, яка дуже піклується міграційними проблемами, намагаючись їх владнати. Це відкрита Європа, котра проте не згідна залишати все це в стані безладу.
Dans une situation de désordre.
Вважає заступник президента Єврокомісії Жак Барро. Але частина депутатів, що голосували проти, вбачає у цьому документі прояви несправедливих утисків людей, що з тих чи інших причин незаконно опинилися на території Євросоюзу. Це директива ганебності, вигукували вони у сесійній залі. У першу чергу через питання максимального терміну утримування іммігрантів у закритих центрах. Адже за основу взяли німецьку модель – 18-місячний період очікування депортації. У 16 країнах Євросоюзу наразі норма утримування становить набагато менше 18 місяців. Скажімо, у Нідерландах нелегальний іммігрант, затриманий та поміщений до депортаційного табору, у середньому чекає на примусову відправку до своєї країни тільки протягом 22 днів. У Франції – 32 дні. Тому французький міністр імміграції Бріс Ортефу одразу заявив, що немає наміру нічого змінювати. Проте є 7 країн-членів, де період затримки нелегалів взагалі не мав обмежень. Новий міграційний закон – грубе порушення прав людини, так вважає організація «Міжнародна амністія», що одразу ж розповсюдила ноту протесту. Щоб потрапити до в'язниці на 1.5 року тут, у Європі, треба вчинити досить серйозний кримінальний злочин. А директива передбачає тривале утримування під вартою абсолютно невинних людей, каже директор Офісу міжнародної амністії при Євросоюзі Ніколас Бегер.
Ми вважаємо перебільшенням затримку на 1.5 року людей, що не скоїли жодних злочинів. А ще нас турбує 5-річна заборона на повернення на територію ЄС для цих людей. Адже ситуації з дотриманням прав людини в їхніх країнах змінюються. У будь-який час ці люди можуть потребувати притулку, а доступ до Євросоюзу їм буде закритий. Це ж стосується випадків із воз'єднанням членів родин, що також стане неможливим. Зрозуміло, що це неприйнятне.
Заявив Радіо Свобода чільний представник міжнародної амністії. Він також зазначив, що у тексті директиви висилання бракує гарантій безпеки неповнолітнім, що теж суперечить базовим принципам поваги до прав людини. Резюмуючи своє розчарування ухваленим документом, Ніколас Бегер зазначив, що коли Європейський Союз знівелює загальні стандарти у поводженні із нелегальними мігрантами, то це стане поганим прикладом для інших країн, де ці стандарти і без того на дуже низькому рівні. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Чи можна судити Організацію Об'єднаних Націй за те, що ця міжнародна організація не змогла захистити тисячі боснійських мусульман у Сребрениці у 95-му році? Над цим питанням міркує голландський суд, до якого звернулись родичі загиблих. У неспроможності захистити їхніх рідних вони звинувачують і голландський уряд, адже миротворці, які відповідали за безпеку боснійських мусульман, були з Нідерландів. Далі Марія Щур.
Близько 6 тисяч родичів мусульман, загиблих у Сребрениці, намагаються домогтися не лише моральної, але й кримінальної відповідальності голландського уряду та ООН. Тоді, у липні 95-го року, блакитні шоломи ООН не зуміли захистити 8 тисяч мусульманських хлопців і чоловіків від різанини, яку влаштували боснійські серби під проводом Ратка Младича. Боснійський анклав тоді охороняли голландські війська під прапором ООН. Гусан Ноганович Кукевич, у якого в Серебрениці загинули батьки і брат, говорить, що подати в суд було його моральним обов'язком перед його родиною.
I had to do this. My family was murdered.
Я мусив це зробити. Мою родину вбили і частково відповідають за смерть моєї матері, батька і брата голландські солдати і офіцери. Без цього позову я не зміг би далі жити. Я вимагаю справедливості.
I'm seeking justice.
Голландський адвокат Ногановича Лізбет Цекфельд говорить, що її клієнт, якому чудом вдалося вижити, має серйозні підстави для позову.
He has an extremely strong case.
У нього сильні позиції. Його родину доставили ворогу, що саме по собі вже є злочином. Голландія була на чолі контингенту ООН, тож з юридичної позиції позов сильний. Але тут є і політична складова. Справа проти уряду, і я думаю, буде більше боротьби навколо політики, ніж навколо юридичних аспектів.
Але адвокат голландського уряду Берт Ян Гуцагерс говорить, що справжня відповідальність лежить на боснійських сербах, а ООН повинна мати можливість діяти без загрози судового переслідування. Генерала Ратка Младича судили за військові злочини, у тому числі і за геноцид в Серебрениці, що визнав Гаазький трибунал, але Младича досі не можуть заарештувати. Що ж до імунітету ООН, то жодна міжнародна організація не має бути понад законом, вважають адвокати жертв. Цей суд, що розпочався в Голландії, буде в центрі уваги у багатьох країнах світу, адже місії ООН розміщені у багатьох гарячих точках. На думку глядачів, якщо голландський суд прийме справу до провадження, ООН буде ще важче виконувати миротворчу роль. Бо уряди, які і зараз неохоче беруть участь у миротворчих акціях, будуть ще більше боятися відправляти своїх військових під прапором ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода в ефірі. У Великій Британії проведено велике дослідження щодо того, яким є типовий британець сьогодні. Дослідження, що його провели на замовлення великої страхувальної фірми Norwich Union, показало, що більшість британців і нині ведуть досить консервативний і дещо старомодний спосіб життя. Далі Олекса Семенченко.
Пересічному британцеві 40 років. Його найтиповішим прізвищем є Сміт. Він мешкає в окремому будинку з трьома спальнями. Ці пан та пані Сміт ведуть досить розмірений спосіб життя. Найвірогідніше, вони не палять. Нині курцем є менш ніж чверть населення країни. Їздять у авті марки Ford Fiesta, яку тут асоціюють або зі старшими, або зовсім молодими чоловіками, що не мають грошей і нещодавно склали іспит на водійські права. По своїй суті, типовий британець є консерватором, як говорить оглядач, що спеціалізується на питаннях стилю життя, Рой Едвардс.
Пересічні британці є значно консервативнішими, ніж самі думають. Вони дуже люблять порівнювати себе з іншими. Вони є дуже перебірливими у тому, що вони їдять. Хоча останнім часом вони і дещо краще пристосовуються до кухні з інших країн. Але все-таки їм більше подобається їхня власна традиційна їжа.
Одним з найбільш поширених стереотипів у самій Британії є те, що найбільш дружелюбними людьми є мешканці півночі країни. Цей стереотип дослідження підтверджує, адже, як з'ясовується, на півночі люди прагнуть поселятися якомога ближче до інших членів своєї родини. Зокрема, на північному сході і північному заході Англії, а також у графстві Йоркшир, люди пересічно живуть на відстані 35 хвилин їзди від родичів. Особисте майно пересічної сім'ї оцінюється у близько 55 тисяч фунтів стерлінгів, це понад 110 тисяч доларів. Чоловіки і жінки мають різні цінності у житті. Для майже половини жінок найважливішою матеріальною цінністю є сімейні фото, а серед чоловіків так вважає лише щоп'ятий. А більшість, 27% чоловіків, найбільше цінують свій комп'ютер. Інша цікавинка дослідження у тому, що найчастіше у британців страждає від крадіжок або псування така домашня річ, як телевізор. Пересічний британець, як з'ясувало дослідження, і далі вірить у Бога, хоча й воліє про це не дуже говорити. П'є 3 чашки чаю на день і щонайменше 300 разів на день потрапляє у поле зору різних камер спостереження і безпеки. Найбільш традиційною стравою є смажена курка з овочами. 30% сімей їдять її щонайменше раз на тиждень. Далі йдуть паста з соусом болоньєзе, смажена картопля, ковбаски з картоплею пюре, відбивна зі свинини. Незважаючи на таку одноманітність і те, що нині є величезний вибір ресторанів з усього світу, вражає те, що 98% британців і далі готують їсти вдома пересічно 6 разів на тиждень. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Гра на випередження. Верховна Рада Криму відмовилася узгоджувати кандидатуру начальника кримської міліції, але Кабмін все ж призначив. УЄФА тривожиться. Столичні чиновники заспокоюють. У Києві досі не розпочалася реконструкція спорткомплексу «Олімпійський». Півсотня найавторитетніших. В Закарпатті визначені 50 найвпливовіших осіб. Перші місця за братами – Балоги. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи 20.30».
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Говорить Радіо Свобода.
20.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Гра на випередження. Верховна Рада Криму відмовилася узгоджувати кандидатуру начальника кримської міліції, але Кабмін все ж призначив.
Мова йде ж про головного правоохоронця в Криму, який должен бути поза політикою.
УЄФА тривожиться, столичні чиновники заспокоюють. В Києві досі не розпочалася реконструкція спорткомплексу «Олімпійський».
Навколо Олімпійського йде просто українське чиновниче безладдя.
Півсотня найавторитетніших. В Закарпатті визначені 50 найвпливовіших осіб. Перші місця за братами – Балоги.
За цей рік газета аналізувала тих людей, які найбільше з'являлися в пресі, на телебаченні. Звичайно, різні топи України, де наші закарпатці були представлені.
Сьогодні Верховна Рада Криму відмовилася узгоджувати кандидатуру керівника кримської міліції. Генерал Микола Іллічов виконує обов'язки начальника головного управління МВС України у Криму вже 5-й місяць. І кримські депутати вважають це порушенням закону. Міністр Юрій Луценко заявив, що не допустить, аби криміналітет навіть при владі призначав міліцейських начальників. І минулої п'ятниці подав кандидатуру генерала Іллічова на затвердження. Але не до кримського парламенту, як цього вимагає Конституція АРК, а до Кабінету міністрів України на вимогу закону про міліцію. Докладніше, в законодавчих колізіях Криму і України розбирався кореспондент Радіо Свобода Володимир Спритула.
За 64 рішення прийнято.
Кримські депутати без обговорення проголосували за те, щоб відмовити в узгодженні призначення генерала Миколи Іллічова на посаду начальника головного управління МВС України в Криму. За словами голови Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка, це рішення негайно буде надіслано до Кабінету міністрів України.
Пов'язано
це насамперед з ігноруванням повноважень Автономної Республіки Крим, до яких пір буде порушуватись спеціальний закон про проходження служби в органах МВС, а також Конституція автономії. Це головна причина, що лягла в основу тієї постанови, яку внесла постійна комісія парламенту із законодавства, законності і правопорядку. Зазначив кримський спікер. За його словами, генерал Іллічов уже більше 4 місяців працює як виконувач обов'язків керівника главку, що суперечить згаданому спеціальному закону. Крім того, згідно з Конституцією Криму, офіційний Київ зобов'язаний узгоджувати із Верховною Радою Автономії призначення керівників місцевих структур низки центральних відомств, у тому числі начальника кримської міліції. Водночас закон про міліцію це не передбачає, а та ж Кримська Конституція містить пункт, який у випадку юридичних суперечностей та й між її положеннями та законами України надає перевагу останнім. Про намір цим скористатися минулої п'ятниці заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який повідомив, що генерал Іллічов, до речі, корінний кримчанин, справляється із завданнями, поставленими міністром. За словами Юрія Луценка, він внесе до Кабміну подання про призначення Миколи Іллічова начальником кримської міліції. Раніше міністр неодноразово заявляв про перебування в кримському парламенті колишніх кримінальних авторитетів, депутатів і говорив, що не допустить, щоб криміналітет призначав міліцейських начальників. У п'ятницю ж Юрій Луценко підтвердив, що проти керівників Верховної Ради АРК розслідується кримінальна справа. В кримському главку міліції не коментують останнє рішення парламенту автономії, але повідомили, що жодного подання про узгодження кандидатури генерала Ілічова міністр внутрішніх справ до Верховної Ради АРК не робив. Водночас опозиційний депутат від Народного руху України Леонід Пилунський заявив, що політизація питання призначення керівника міліції може мати небезпечні наслідки.
Мова йде ж про головного правоохоронця в Криму, який должен бути поза політикою. На мій погляд, це дуже небезпечно у ці ігри.
Вважає депутат Пилунський. Втім, за словами спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка, вчора під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком він заручився підтримкою на найвищому рівні.
Президент повністю
підтримав позицію керівництва Автономної Республіки Крим, пов'язану із дотриманням закону України про затвердження Конституції АРК, де вказаний чіткий перелік посадових осіб і порядок їхнього узгодження на ті чи інші посади.
На ті чи інші должності.
Зазначив Анатолій Гриценко. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Вже після написання матеріалу нашого кримського кореспондента стало відомо, що Кабінет міністрів України таки призначив Миколу Ілічова заступником міністра МВС і начальником УВС Автономної Республіки Крим. У національному спорткомплексі Олімпійського чергова проблема. Хто буде його реконструювати? З квітня цим повинна була займатися тайванська компанія, яка виграла відповідний конкурс. Але тепер вона не влаштовує міністерство. Там кажуть, що у тайванців не все у порядку з документацією. І їхній проект оновлення стадіону не відповідає вимогам УЄФА. В свою чергу інвестори переконані, міністерство не пускає їх до реконструкції навмисне. Докладніше про те, хто реконструюватиме олімпійські матеріали моєї київської колеги Лесі Бакалець.
Не встиг НСК «Олімпійський» позбутися біля свого паркану будівництва торговельного центру, як тепер виникли проблеми із його реконструкцією. Два місяці тому тайванська компанія виграла право оновлювати стадіон. Роботи ще не розпочалися, а у Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту до інвестора вже є зауваження. Там кажуть, що тайванська компанія має невизначений юридичний статус в Україні, а проєкт, який вона розробила, не враховує всі вимоги безпеки УЄФА. Також у міністерства є сумніви, чи встигнуть тайванці реконструювати стадіон у визначений термін. Заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Драч переконує, міністерство не перешкоджає роботі тайванської фірми, просто діє у рамках закону.
Ніхто на сьогоднішній не гальмує. Навпаки, міністерство сьогодні практично без коштів вирішує всі ті питання, які поставлені були відповідними вже офіційними листами. Ми продовжуємо працювати з Тайванем і далі. Але на сьогоднішній день ставимо питання легалізації документів, проведення їх до відповідності для того, щоб можна було заключити договір.
У свою чергу, у тайванській компанії свої претензії до міністерства. Не для запису в українському представництві фірми сказали, їхню роботу чиновники навмисно гальмують. І з документами у них усе в порядку. Компанія просить міністерство пригадати, як проходив конкурс, коли за їх перемогу проголосували 21 із 24 членів журі. Тоді тайванський інвестор всіх влаштовував. Чому ж ставлення міністерства до інвесторів різко змінилося, пояснює голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. На його думку, чиновники просто хочуть замість тайванської компанії поставити свою.
Навколо Олімпійської йде просто українське чиновниче безладдя. Те, що роблять чиновники, це нав'язують своїх придворних інвесторів, свої придворні компанії, не даючи при цьому документів, які обов'язково давати переможцю конкурсу забудовнику для роботи. І не підписують договір під будь-яким приводом.
За словами Євгена Червоненка, відмова тайванському інвесторові поставить хрест на інвестиціях в Україну загалом. Бо іноземні компанії просто перестануть довіряти обіцянкам та домовленостям з українською владою. У міністерстві ж кажуть, вони не збираються змінювати інвестора. А протягом 2 тижнів чекають від тайванців документації. Щоправда, варіант із іншим інвестором не відкидають. Ним, як сказав заступник міністра Сергій Драч, просто стане наступна після тайванської за кількістю голосів компанія. За висновками експертів УЄФА, якщо найближчим часом реконструкцію НСК «Олімпійський» не почнуть, про проведення там фіналу Євро-2012 можна просто забути. У міністерстві ж заспокоюють. Час для початку реконструкції ще є до кінця цього року. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Брати Балоги Віктор та Іван, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші, мер Ужгорода Сергій Ратушняк та голова спостережної ради найбільшого автомобілебудівного заводу «Єврокар» в Закарпатті Олег Боярин – така п'ятірка найвпливовіших осіб Закарпаття. Цей рейтинг, до якого загалом війшли 50 осіб, представили громадськості краю. Більше про закарпатських авторитетів знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Третій рік поспіль у Закарпатській області визначають рейтинг ТОП-50 – півсотні найвпливовіших людей регіону. До цього списку зазвичай зараховують і політиків, і чиновників, і бізнесменів, і творчих людей, і навіть меценатів. Кожен з них чи своїми діями, чи посадою, чи грошима щось для краю та й зробив. Про нього пишуть, його знають. Серед найвпливовіших цього року немає жодного журналіста. Натомість побільшало представників духовенства та жінок. Як саме визначали найвпливовіших, розповідає керівник проєкту, головний редактор Закарпатської газети «Неділя» Михайло Носа.
За цей рік газета аналізувала тих людей, які найбільше з'являлися в пресі, на телебаченні. І, звичайно, опитування, звичайно, анкети, звичайно, різні топи України, де наші закарпатці були представлені.
Редколегія зізнається, визначати перших осіб серед найвпливовіших було дуже складно. Для цього довелося провести опитування і опрацювати понад 1000 анкет. Інколи навіть відверто сперечалися, але зрештою перевагу надавали рейтингам, розповідає журналістка Лариса Подоляк.
Здавалося, що всі люди знайомі, не так важко буде і цей список скласти, і сказати про них кілька слів, але насправді виявилось дуже складно. Я завжди порівнювала, коли складала цей список, які різні люди були в загальноукраїнському проєкті «Великі українці», наскільки різні люди були поруч і наскільки суперечливі були ці списки. Так само суперечливий список і наш є. Ми довго сперечалися, зокрема, щодо першої п'ятірки. Скажу відверто, що дуже важко писати ці тексти, бо основна думка, яка була, це хто і під якою лупою буде розглядати і читати цей текст.
Уже традиційно весь рейтинг опублікований у спеціальному глянцевому кольоровому журналі. Кожен учасник сфотографований, до нього додане резюме з описом діяльності, інколи навіть дотепне. Організатори рейтингу зізнаються, на повну об'єктивність у таких справах розраховувати не доводиться. Завжди будуть думки за і проти, завжди будуть симпатії і антипатії. Тим не менше, переконують, жодне місце в списку не куплене. Водночас усі закарпатські політологи, соціологи та й просто пересічні люди кажуть, такий рейтинг необхідний уже буде для того, аби громадськість краю знала своїх героїв чи то пак еліту в обличчя. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На початку купального сезону у Дніпропетровській області лише один пляж відповідає гігієнічним вимогам. Та й то не в обласному центрі Мільйоннику, а в невеличкому містечку Павлограді. Санепідемстанція невблаганна. Доки пляжі не приведуть до ладу, на їхнє офіційне відкриття дозволів не даватимуть. Більше про екологію Дніпропетровщини в матеріалі місцевої кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Пляж на косі посеред Дніпра – одне із найулюбленіших місць відпочинку мешканців Дніпропетровська. Пластикові пляшки на березі і у воді, жодної облаштованої роздягальні чи туалету. А втім, кажуть дніпропетровці, у спекотний день перебирати не доводиться, аби поближче до води. Скільки бруду ховають під собою блакитні хвилі Дніпра, знають любителі підводних подорожей. Днями активісти одразу трьох дайвінг-клубів міста об'єднали зусилля, аби почистити дно Дніпра, хоча б поблизу однієї із зон відпочинку. За день кожен учасник акції підняв і виніс з води по десятку мішків сміття. Дайвери – люди бувалі, але те, що побачили на дні, шокувало, розповідають Ігор та Олексій.
Кожен думає, що це вода, це красиво, це рибки. І насправді це мусорник. Не то, що купатися, зі ноги мить не можна.
Може, люди перестануть менше мусорити, хоча б в тих містах, де вони відпочивають.
Слова дайверів про стан води у Дніпрі підтверджують і епідеміологи. Цього року вони дозволили в регіоні роботу лише одного пляжу із понад трьох десятків. Відкриття решти взагалі під питанням. На більшості не відремонтовані громадські туалети, неприбране сміття, незавезений чистий пісок. Спеціаліст відділу гігієни обласної санепідемстанції Валентина Овчинникова каже.
На сьогодні вода у водоймах не відповідає гігієнічним вимогам. Зокрема, відзначається перевищення допустимих норм бактеріального забруднення. Найгірша ситуація у Дніпродзержинську. Тільки зараз мало-помалу почали наводити лад на пляжах, прибирати сміття.
У тому, що в Дніпрі лікарі не дозволяють купатися, розібратись винні не тільки комунальники, які досі не облаштували пляжі. Щороку лише підприємства обласного центру скидають у Дніпро до 700 мільйонів кубометрів стічних вод. Екологи кажуть, річка практично не встигає самовідновлюватись. На замовлення міської влади фахівці розробили проєкт поліпшення екологічного стану Дніпра у межах Дніпропетровська. Та тільки для його реалізації треба не менше 5 мільярдів гривень. Це приблизно 3 річних міських бюджети. Головний інженер Інституту водного господарства Володимир Ракуляк застерігає, Дніпро треба рятувати вже зараз.
Передусім треба збудувати очисні споруди на колекторах. Це зменшить бактеріологічне забруднення і замулення Дніпра.
Минулого року в Дніпропетровську було дозволено купатися тільки в одному місці. Решту колись діючих зон відпочинку так і не відкрили через невідповідність санітарним нормам. Юлія Рациперська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
240 років тому правобережна Україна палала у вогні. Десятки тисяч озброєного люду зійшлося у непримиренній боротьбі. Ця подія надовго увійшла в історичну пам'ять ряду народів. Їй були присвячені поеми, романи, пісні і навіть опери. Сьогодні ж про цю подію воліють радше мовчати. Загадки Гайдамаччини і Коліївщини. Слухайте радіожурнал «Україна інкогніта» сьогодні о 20:45.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
І знову ми вирушаємо в країну історії. Україну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта». Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами знову я, Сергій Грабовський. 240 років тому правобережна Україна палала у вогні. Десятки тисяч озброєного люду зійшлися у непримиренній боротьбі. Ця подія надовго увійшла в історичну пам'ять багатьох народів. Їй були присвячені поеми, романи, пісні і навіть опери. Сьогодні ж про неї воліють не згадувати. Чому?
Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати.
Як оповідають новочасні довідники, події розгорталися так.
У лютому 1768 року під тиском російського уряду польський король Станіслав Понятовський підписав трактат про формальне зрівняння у правах з католиками, віруючих православної і протестантської церков. Значна частина польської шляхти була цим незадоволена. Під гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і звільнення Польщі з-під впливу Росії у місті Барі на Поділлі шляхта створила Барську конфедерацію. Конфедерати стали катувати і грабувати українське населення, руйнувати права славні церкви і монастирі на Київщині, Поділлі і Волині. Для боротьби з конфедератами російський уряд послав на правобережжя військо. Серед українського населення поширилася чутка, що нібито цариця Катерина ІІ видала золоту грамоту із закликом знищувати польську шляхту. Все це стало безпосереднім приводом до розгортання гайдамацького повстання на правобережжі. Навесні 1768 року в урочищі Холодний Яр під Чигирином запорозький козак Максим Залізняк зібрав загін повстанців-гайдамаків. Повстанське військо, сили якого швидко зростали, здобуло Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Канів, Лисянку. На початку червня 1768 року повстанське військо наблизилося до Умані. Проти гайдамаків Максима Залізняка шляхта висилала полк найвірніших надвірних козаків на чолі з уманським сотником Іваном Гонтою. Проте Гонта разом з козаками перейшов на бік повсталих і розпочав наступ на Умань. Після здобуття Умані 21 червня 1768 року повстанські загони розташувались табором поблизу міста. Рада повстанців обрала Максима Залізняка гетьманом і князем Смілянським, а Івана Гонту – полковником і князем Уманським.
Ім'я цього руху – Коліївщина. Ця назва походить, як стверджують одні історики, від слова «кіл» – він був зброєю частини повстанців. Інші говорять, що від слів «колоти» – «колій».
та яка б не була назва, перед нами, якщо вірити довідникам, масовий народний рух. Але якщо все було саме так, то чому сьогодні не відзначають на найвищому рівні ті знаменні події? І чому Пантелеймон Куліш, не остання людина в українській культурі, так відгукувався поетичним словом безпосередньо на Гайдамаччину, як і на всю Козаччину?
Ні, з порядком господарнім бились гайдамаки. Через лінощі нетяги, через хміль бурлаки. Не герої правди й волі в комиші ховались, да з татарами братались, з турками єднались. Утікали в нетрі слуги, що в панів прокрались, і, влизнувши з рук уката, гетьманами звались. Все, бо в них була омана, воля, честь, лицарство, за що світом колотило дике козацтво. Воля – шарпать панські села, честь – людей душити, а лицарство – християнську кров річками лити.
Непроста справа, чи не так, розібратися із Гайдамаччиною та Коліївщиною. Отож, слово історикам. Професор Тарас Чухліб.
Висвітлення причин перебігу і наслідків, поширеної протягом усього 18 століття на теренах корони польської гайдамацького руху, і до цього часу перебуває на перехресті дискусії між українськими, польськими, російськими та іншими істориками світу. На жаль, історики різних поколінь так і не прийшли до єдиної думки щодо внутрішнього змісту тих подій. І досить часто по-різному їх оцінюють. Що це було? Прояв релігійних конфліктів чи соціального розбійництва, національно-визвольного повстання або селянської війни, чи ще щось інше? Ну, ми знаємо, що тогочасна польська шляхта у 18 столітті оголошувала повсталих українців розбійниками, які начебто свавільно виступали проти влади корони польської і безпричинно переслідували, вбивали своїх панів, а тому і оголошувались гайдамаками. Натомість, якщо дивитися документи, то повсталі українці означували себе як козаки. Вони добре пам'ятали про часи Хмельниччини, добре пам'ятали про те, що на теренах Правобережної України існував полково-сотений устрій. І, власне, причини Гайдамаччини були в тому, що протягом 1711-12 років з Правобережної на Лівобережну Україну в результаті міжнародних домовленостей між Османською імперією, Річчю Посполитою та Московською державою було насильно переведено 200 тисяч козаків, їхніх дружин, дітей, а отже залишилися в основному на Правобережжі селяни, які хотіли бути козаками і тому виступали проти Речі Посполитої, проти польської шляхти, а також треба відзначити і проти єврейського населення, в основному проти верхівки єврейського населення на Правобережній Україні, які в основному на той час були посесарями, орендарями. Вони орендували досить багато землі на Правобережній Україні і таким чином не давали, щоб українці були також у цих поземельних відносинах. Якщо говорити про Гайдамаччину і про те, що зараз ми відзначаємо 240-річчя від часу повстання Коліївщини, одного з найбільших у Гайдамацькому Русі, то треба сказати, що і до цього часу українські історики не можуть сказати, а чому, наприклад, Максим Залізняк оголосив себе гетьманом, а чому Іван Гонта оголосив себе князем Смілянським. Отже, повстанці, їхні верхівка в особах Максима Залізняка і Івана Гонти хотіла б, щоб на Правобережній Україні відновився все ж таки козацький устрій. З іншого боку, зі сторони Речі Посполитої це означувалося як розбійництво, і очевидно, ми можемо сказати, що елементи соціального розбійництва, вони все ж таки були присутні у Гайдамацькому Русі, в тому числі і під час Коліївщини. Хоча, все ж таки, я, наприклад, схиляюся до того, що гайдамацький рух і Коліївщину треба оцінювати з точки зору такого загального національно-визвольного руху, який був в Україні протягом другої половини 17-го і всього 18-го століття.
Тарасу Чухлібу багато в чому опонує професор Наталія Ковенко.
Гайдамаччини практично в історіографії, як такого явища, яке було б скрупульозно з усіх боків розглянуто, практично не існує. Ну, як мені здається, до нього дуже пасує поняття, колись запроваджене Гобсбаумом, соціальний бандитизм. Адже соціальний бандитизм – це опір скривджених, їхні виступи проти несправедливої влади і, звичайно, любов народу. Народ завжди любить тих, хто бореться проти несправедливої влади і жаліє тих, хто був скривджений. І тоді такому зображеному герою, який бореться проти несправедливої влади приписують уже цілу масу таких рис, про які він, може, ніколи і не думав. І кожен з нас знає Робін Гуда, це, здається, перший в ланцюжку скривджених героїв, благородних шляхетних розбійників. І таких шляхетних розбійників є у традиції, чи в пам'яті такій, з міфологічній пам'яті кожного народу є обов'язково такий набір шляхетних розбійників. І їм тоді приписують такі риси, про які вони самі не здогадують, що вони в них є. В цьому ланцюжку шляхетним розбійником став Устим Кармелюк, наприклад, який був просто розбійником, який з таким же успіхом грабував і свого брата селянина, коли було що грабувати, і багатого пана. Опришки благородні розбійники, шляхетні розбійники і так далі. Отже, це явище з одного боку обростає оцими шляхетними, привабливими, романтичними деталями, тому що воно перепускається через фольклорну традицію, яка деталі проминає і робить образ такого захисника. З другого боку, саме по собі явище, звичайно, що має соціальну основу. Це люди, які з тих чи інших причин опинилися за бортом. Або справді були скривджені несправедливою владою, а володіли досить сильним характером, щоб опиратися. Або певні одиниці з підвищеною вітальністю, які в такий спосіб просто себе реалізують. І такі одиниці любимі глядачем, читачем по сьогодні. Ми всі з задоволенням дивимося «Пірати Карибського моря», правда? А це ж ті самі розбійники. Це люди з якоюсь сильною вітальністю такою, яким тісно в нормативному світі, у світі у звичайних правил і так далі. Що є найбільшим непорозумінням? Гайдамачину і в старій історіографії, і в радянській історіографії асоціювали з селянським рухом, з селянами. Насправді так не є. Гайдамачина дає про себе реально знати в 1734 році, коли повертається на свої місця Запорозька Січ. Запорозька Січ до 34-го року жила на ханській території. В 34-му році вона отримала дозвіл, повернулася. Це так звана Нова Запорозька Січ. І як тільки запорожці повернулися, так відразу з'являється поняття гайдамаків. Це тип той промислу, яким Запорозька Січ займалася завжди. Тепер він був закритий, вони повернулися з ханського степу, там уже не дуже багато що візьмеш. Там уже різко затухає оце протистояння степове, козаки, татари. І їхня енергія, здобичницька енергія, вона падає сюди, на правий берег, який належав Речі Посполитій, тому що тут в правобережній Україні переважно це відбувалося. Ну, а за цим ще є гасла присутність на правому березі євреїв, корчмарів, орендарів, присутність на правому березі величезної кількості польської католицької шляхти, у яких є що взять серед іншого. Хоча гайдамаки досить часто грабують не тільки шляхту, а просто грабують всіх, у кого є що пограбувати. Але от я, наприклад, протоколи гайдамацьких допитів читаю зі студентами у нас на магістерці. Коли читаєш ці гайдамацькі протоколи, практично за всім цим стоїть козацька ментальність, козацькі цінності, козацький спосіб поведінки, козацький спосіб життя. Це козацькі ватаги, які приходили з Січі. Тут до них могли приєднуватися селяни, але селяни – це не воїнський елемент. Могли приєднуватися селяни на одну якусь акцію, на один грабунок. Після того селяни забирали свою здобіч, розбігалися додому. Натомість гайдамацтво – це все-таки військовий, збройний бандитизм. І стрижнем збройного бандитизму, звичайно, були козаки-запорожці. Причому саме козаки-запорожці.
Такою є думка професійних істориків. А так завершує розповідь про повстання гайдамаків історичний довідник.
7 липня 1768 року російські частини оточили повстанський табір і по-зрадницькому схопили керівників повстанців, а їхні загони роззброїли. Решту гайдамацьких загонів було розбито в боях. Остаточно повстання було придушено тільки в квітні-травні 1769 року. Польські каральні війська з надзвичайною жорстокістю розправлялися з повстанцями. Гайдамаків вішали, відтинали їм голови і садили на палі. Найбільше повстанців було страчено у містечку Кодні поблизу Житомира і в селі Сербах поблизу могилів Подільського. Після жахливих тортур у селі Сербах Іван Гонта був страчений. Максима Залізняка та інших учасників повстання, жителів Лівобережної України та Запорожжя, Київська губернаторська канцелярія засудили до тілесного покарання і до заслання на каторжні роботи до Нерчинська у Сибіру.
Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла червоніла, текла-текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили? Де залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла. І день і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.
Про гайдамаків писали і Тарас Шевченко, і ледь не всі класики української літератури. Але Гайдамаччина та Коліївщина донині залишаються своєрідною білою плямою в українській історії. Бо ж, як зазначила професор Наталія Ковенко, вони не досліджені на науковому рівні. Проте й без цього зрозуміло, що було в тій історії чимало сторінок, якими не пишався б жоден цивілізований народ. З іншого боку, не могло не бути тоді і справді героїчних та по-високому трагічних сторінок. На загал же схоже, що сьогодні навряд чи хтось із серйозних науковців візьме на себе сміливість однозначної оцінки того, що відбулося в Україні 240 років тому. І взагалі, не на всі запитання історії наразі є готові відповіді.
Колись в Україні ревіли гармати.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить, залишайтесь на нашій хвилі, говорить Радіо Свобода.
Було колись запорожці вміли панувати.